Šovakar Ropažu novada Stopiņu pagastā izcēlies plašs ugunsgrēks. Tā dzēšanā iesaistīti vairāk nekā 20 ugunsdzēsēju ar 6 autocisternām un ūdens vedēju. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latvijas radio informēja, ka izsaukumu uz ugunsgrēku saņēmis pēc 5 vakarā. Tātad dega dzīvojamās mājas piebūve un liesmas jau bija izplatījušās arī uz māju. Ugunsgrēkā cietis viens cilvēks. Pirms pulksteni 7 vakarā ugunsgrēku izdevies ierobežot, bet dzēšana vēl turpinās. Martā notikušas izmaiņas politisko spēku reitingos. Tas secināts Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS veiktajā aptaujā. To pasūtīja Latvijas televīzija. Pirmajā vietā šajā aptaujā ar lielāko vēlētāju atbalstu ierindojusies Nacionālā apvienība. Par to Saeimas vēlēšanās balsot solījuši 8,1% aptaujāto. Otrajā vietā izvirzījušies progresīvie ar 8% vēlētāju atbalstu. Trešajā vietā ar 7,8% ir Jaunā vienotība, kas ilgāku laiku bija pirmā. Pavisam tuvu 4. Vietā partija Latvija 1. Vietā ar 7,4% atbalstu, 5. Vietā Zaļo un Zemnieku savienība ar 7% atbalstu. Ap 5% vēlētāju atbalsta ir partijām Stabilitātei, Saskaņa un Apvienotais saraksts. Pārējās partijas pēc marta aptaujas datiem Saeimā neiekļūtu. Šodien norisinājās Latvijas Zemnieku Savienības ikgadējais kongress. Tā dalībnieki atzina, ka pirms pusgada apvienības pieņemtais lēmums doties valdībā bijis pareizs. Kongresa dalībnieki arī vienbalsīgi izvirzīja savu eirokomisāra amata kandidātu ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Kongresa viesu rindās nebija līdzšinējā sabiedrotā partijas Latvijai un Ventspilī līdera Aivara Lemberga. Latvijas studentu apvienības valde šodien ievēlēta daļējā sastāvā. No nepieciešamajiem 4 vadītājiem izraudzīti 2. Abi ir līdzšinējie valdes locekļi. Akadēmiskajā virzienā turpinās strādāt Rudolfs Aleksandrs Strots, bet par sociālo virzienu rūpēsies Alise Agnese Rozentāle. Pārējiem 2 valdes locekļu amatiem neviens nebija pieteicies. Latvijas studentu apvienības prezidents Alens Aleksandrs Čerņa prognozēja, ka kolēģus izdosies ievēlēt pēc 2 mēnešiem. Krievijas armija lieliem spēkiem cenšas sasniegt daļai okupētā Donetskas apgabala administratīvās robežas Ukrainā. Viens no iebrucēju galvenajiem mērķiem ir Ukrainas armijas kontrolētā svarīgā Časivjaras pilsēta. Tās apkaimē jau vairākas dienas turpinās smagas cīņas. Krievijas iebrucēja faktiski jau iznīcinājuši Časivjaru. Tur pirms iebrukuma dzīvoja aptuveni 13 tūkstoši cilvēku, pat laban palikuši vien daži simti iedzīvotāji. Un aptuveni 70% dzīvoju mēku pilsētā ir nopostītas. Krievijā Orenburgas apgabala Orskā pārrauc Urālas upes aizsargdambis. No aplūdušā pilsētas rajona evakuēti vairāk nekā 700 cilvēku, tā ziņo ārkārtas situāciju ministrija. Pavasara paludēļ aizsargdambis pārrauc 2 vietās un evakuācija notiek arī citos apgabala rajonos. Slovākijā šodien prezidenta vēlēšana 2. Kārta. Sacenšas bijušais premjers Peters Pellegrini un bijušais ārlietu ministrs Ivans Korčuks. Šis vēlēšanas lielā mērā var noteikt valsts turpmāko ārpolitisko virzienu. Polijā rīt notiks pašvaldību vēlēšana 1. Kārta. Tā būs pārbaudījums nepilnus 4 mēnešus valdījušajai centriski kreisajai koalīcijai. To vada premjers Donalds Tusks. Meksika pārtraukusi diplomātiskās attiecības ar Ekvadoru. Tas noticis pēc tam, kad Ekvadoras policija iebruka Meksikas vēstniecībā Ekvadoras galvaspilsētā Kito. Tur policija arestēja bijušo Ekvadoras viceprezidentu Jorge Glasu. Viņš Meksikas vēstniecībā bija patvēries kopš pērnā decembra, kad viņu plānoja arestēt par iespējamu korupciju. Meksikas prezidents notikušo nosaucis par klaju starptautisko tiesību pārkāpumu.